asiassa, kun olemme tässä pääsiäisen hetkessä, niin Raamattu sanoo, että kun Jeesus tuli tänne alas, niin sanotaan, että sana tuli lihaksi ja kirjaimellisesti telttaili meidän keskuudessamme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaansa sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä, että pääsiäinen on tosiaan kristikunnan näitä tärkeimpiä juhlia. Ja tuli mieleen, että ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun oli ensimmäinen, kun ihminen ensimmäistä kertaa lensi tuohon kuuhun. Ja siihen aikaan oli televisiostudiot sieltä Amerikasta, suora lähetys, missä oli presidentti ja valtiojohtoa ja maailmanjohtoa siellä koolla. Ja kun Neil Armstrong astui siihen kuun pinnalle, niin Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon sanoi, että tämä päivä on ihmiskunnan historian suurin päivä. Mutta samaan aikaan oli tuossa studiossa paikalla myöskin juuri Herran tykön mennyt evankelista Billy Graham, joka nousi studiossa seisomaan ja sanoi, että herra presidentti saa ne muistuttaa muutamista muistakin tärkeistä päivistä, kuten luomisesta, Jeesuksen syntymästä, pitkästä perjantaista ja ylösnousemuksesta ja Kristuksen taivaaseen astumisen päivästä. Ja tuli jälleen se, että ei se ole suurin ihme, että ihminen on mennyt kuuhun, vaan se, että Jumalan poika tuli alas maailmaan. Sovitti meidän syntimme ristinpuulla ja nousi ylös kuolleista ja elää tänä päivänä isän oikealla puolella ja hallitsee siellä tänäkin päivänä, vaikka maailma täällä on vielä synnin ja sekasorron vallassa, mutta hän hallitsee siitä huolimatta tilanteita ja tulee vielä hakemaan. Me elämme iankaikkisen elämän toivossa, kun olemme laittaneet toivomme sydämestämme Jeesuksen Kristuksen. Ja tämä iankaikkisen elämän toivosta, hebrealaiskirje sanoo, että se toivo on meillä ikään kuin sielun ankkuri, joka ulottuu esiripun toiselle puolelle asti, eli sinne, minne me olemme menossa. Ja tänään meidän tehtävämme on ankkuroida meidän sydämemme tuohon Jeesukseen edellä juoksijaan. Siihen me saamme ankkuroida elämämme, ja kun me ankkuroimme meidän elämämme Jeesukseen, niin meidän elämämme ei ajelehdi. Ja eikä siinä ole sellaista ympärihosumista ja kaikenlaista levottomuutta, mitä me näemme tänä päivänä ympärillämme. Kaikki riippuu siitä, onko sydämemme ankkuroitu Jeesukseen. Tuossa hebrealaiskirjeen 6. luvun kohdassa sanottiin näin, että Jeesus on sinne edellä juoksijana mennyt. Jeesus on mennyt voittajana perille ja me tiedämme urheilussa, että kannattaa aina niihin katsoa, jotka ovat voittaneet. Jotka ovat ennen meitä menneet, niin me katsomme niihin. Ja tässä hengellisessä elämässä ja kilvoituksessa meidän tulee katsoa, miten Jeesus juoksi ja seurata hänen esimerkkiään. Oletteko samalla sivulla? Meidän tehtävämme on meidän elämässämme seurata Jeesuksen esimerkkiä. Ja sen tähden niin, jos Jeesuksen elämä, me olemme siis tässä pääsiäisessä ja muistamme sitä, minkälaisen vaelluksen Jeesus teki. Minulla meni 20 vuotta sitten ylioppilaskirjoituksessa, pikkusen sillain muistin heikosti tuon englannin kielen ainekirjoituksen aiheen nimen. Se sana, mistä piti kirjoittaa, oli farewell, ja se tarkoittaa jäähyväiset. Mutta minä jotenkin muistin tuolla mieleni sopukoissa, että se tarkoittaa hautajaisia. Ne ovat hyvin lähellä toisiaan, siis muistuttavat. Ja minä ajattelin kyllä 19-vuotiaana, että kun se piti omalle urheiluvalmentajalle, joka oli muuttanut toiselle paikkakunnalle, niin hänen piti kirjoittaa tällainen jäähyväiskirje niin kuin joukkueen pelaajien. Ja minä ajattelin, että oli vähän julma aihe, että omalle valmentajalle nyt pitää kirjoittaa hautajaiskirjoitus. Mutta niin minä sitten suomensin sen ja kirjoitin ja se meni ihan hyvin. Mutta kotona tajusin, että nyt tuli pieni vivahdeero tässä sanassa, mutta kuulkaa, kyllä alkoi rukoukset siitä, että autan nyt Herra, että se ylioppilaslautakunta ei ymmärrä sitä, että minä ymmärsin väärin. koska se oli niin lähellä sitä, ja eivät he sitä oikeastaan ymmärtäneetkään, koska minähän kehuin valmentajaa ja kiitin hyvistä yhteisistä vuosista ja näin, ja näin poispäin. Mutta on tärkeää se, että me olemme täällä muistamassa, mitä Jeesus teki. Hän ei jäänyt hautaan, vaan meni ylös taivaaseen, ja niin kuin tuo urheiluvalmentaja muutti toiselle paikkakunnalle, niin Jeesus on siellä taivaassa edellä juoksijana mennyt, ja me muistamme sitä esimerkkiä. Ja ehtooliskokouskaan, niin se ei ole hautajaisateria, vaan se on muistoateria siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Hän elää ja on ylös noussut kuolleista. Mutta tänään me saamme olla katsomassa tähän meidän edellä juoksijamme Jeesukseen Kristukseen. Ja Raamattutunnin teksti löytyy hebrealaiskirjeen 5. luvusta ja jakeesta 7. Siinä on oikeastaan yhdessä lauseessa sanottu tästä Jeesuksen esimerkistä ja elämästä, kuinka hän eli täällä maan päällä. Ja siellä sanotaan näin, ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Aamen. Tässä on Jeesuksen elämästä, kuinka hän eli täällä ja teki sen tehtävän, mitä Herra oli hänelle antanut. Niin samaa esimerkkiä myöskin meidät kutsutaan uskovina elämään täällä. Tästä tekstistä voisi ehkä sanoa, että se ei ole tällaista maitoruokaa, vaan vahvaa ruokaa. Mutta jos me emme vahvaa ruokaa syö, niin ajattelen näin ihan lapsenmielisesti, että tuskin me koskaan vahvoiksikaan tulemme, jos me emme vahvaa ruokaa syö. Ja se ei ole sillä tavalla vahvistumista kuin tämä maailma vahvistaa, vaan se vahvistuminen on sillä tavalla, että me tulemme hänen kaltaiseksi. Ja se on monesti sellaista pois riisumista, jonka heikkouden kautta me tulemme Jumalan voimasta osalliseksi. 3 asiaa tästä. Jeesuksen elämästä ja esimerkistä. Raamattu antoi tässä yhdessä lauseessa 3 tällaista osa-aluetta, josta haluan tässä Raamattutunnin aikana puhua. Ja ne 3 osa-aluetta Jeesuksen elämästä olivat rukous, murtuminen ja Herran pelko. Ei kuulunut yhtään aamenta. No, tämä on kuitenkin se jumalallinen keino, millä Herra haluaa meidän elämässämme vaikuttaa siten, että mekin voisimme elää täällä maailmassa Herran tahdon mukaan. Ja jokainen näistä asioista on sille uskovalle, joka haluaa elää sellaista elinvoimaista ja dynaamista elämää, uskon elämää, niin jokainen nämä 3 osa-aluetta Herra haluaa meitä siinä virvoittaa ja kasvattaa meitä. Ensimmäinen on tietysti rukous. Rukous. Jeesus, vaikka hän oli Jumalan poika, hänellä oli luonnollisesti yhteys isäänsä, niin kuitenkin hebrealaiskirje sanoo, lihansa päivinä, kun hän täällä alhaalla maan päällä oli, hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Niin jos Jeesus rukoili, jätti meille esimerkin, opetti opetuslapsillensa isä meidän rukoukset, ja me näemme evankeliumista monia eri rukouksia, jota Jeesus rukoili, niin kyllä meidänkin elämässämme tämä rukous elämästä kaikki lähtee liikkeelle. Evankeliumissa kerrotaan meille, kuinka Markus 1.35 sanotaan Jeesuksesta, että varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Tässä on kuva Jeesuksen arkielämästä. Varhain aamulla oli vielä pimeä, niin hän meni yksinäisyyteen autioon paikkaan ja rukoili siellä. Eli sen päivän ensimmäisen hetken hän erotti rukoukseen. Ja on sanottu rukouksesta, että se on kuin paidan napittamista. Jos laitat ensimmäisen napin oikein, niin kaikki muutkin aivan kuin itsestään sinä päivänä sujuvat. Nyt kun on seurakunnassa syntynyt paljon lapsia, niin joskus kuulee, kun isä ja äiti sanoo, että me opetamme lapsille iltarukouksen. Jos minä olen kuullut tällaisen lauseen, niin minä olen aina rakkaudellisesti yrittänyt korjata pikkuisen, että aina on hyvä rukoilla. Aina on hyvä rukoilla illalla, keskipäivällä ja aamullakin, niin kuin Danielkin 3 kertana päivässä meni rukoukseen. Iltarukouskin on hyvä, mutta tietyllä tavalla silloinhan on päivä jo ohi, eikö totta? Ja käydään nukkumaan. Mutta aamulla, kun on se päivä vielä edessä ja elettävänä, silloin on tärkeää mennä rukoukseen. Se on huono valmistautuminen, jos työpäivän jälkeen rukoilee. Tai sen jälkeen, kun on ollut oikein lihava riita puolison kanssa. Mutta voiko aamulla aloittaa rukouksella, niin silloin päiväkin menee, niin kuin Jeesus sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin se kaikki muu siinä ohessa annetaan. Ensimmäinen nappi menee oikein, niin sen jälkeen kyllä Jumala pitää huolta. Ja näin minä olen kyllä omassa elämässä kokenut, että tämä rukous, mitä me olisimme ilman sitä? Yhteyttä taivaalliseen isään. Ja niin Jeesuskin, kun hänelläkin oli paljon erilaisia tehtäviä siellä toimitettavana, niin totta kai hän oli ensin ollut yhteydessä isään ja sitten päivä lähti liikkeelle. Eräs viisas ihminen on tästä, mulla ei lähdettä ollut, mutta sanoi tästä rukouksesta näin. Me valitamme, ettei Jumala meille ilmaise itseään niiden muutamien minuuttien aikana, jotka varaamme hänelle. Mutta miten on Jumalan laita niiden 23,5 tunnin aikana, kun hän etsii meidän henkeämme saadakseen yhteyden meihin? Me valitamme, että Jumala ei ilmesty meille niiden muutamien minuuttien aikana, mitä me ehkä varaamme hänelle. Mutta ajatellaanpas Jumalaa, kun Raamatussa sanotaan, musta sukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin asettanut. Tässä on se rakkaus, jota Jumala haluaa meidän kanssamme viettää. Hän oikein mustasukkaisesti etsii sitä ihmisen henkeä, niin kuin sanotaan, että ihmisen henki on Herran lamppu. Jumala etsii sitä, että saisi yhteyden meihin. On turha valittaa hengellistä kuivuutta, jos on varannut muutaman minuutin päivästä hätäiseen rukoukseen. Tai turvautuu Herraa vain silloin, kun on jotakin hätää tai joku tarve, mihinkä Jumalan tulisi vastata. Mutta läsnäolo ja Herran kanssa ajan viettäminen puuttuu, niin meidän on turha silloin aivan kuin valittaa hengellistä kuivuutta. Jeesuksella oli elämä toisinpäin. Hän lähti vielä, kun oli pimeää, yksinäisyyteen, autioon paikkaan ja rukoili. Ja voimaa riitti kuhunkin päivään. Siellä hän, kun hän kohtasi niitä ihmisiä, jotka tarvitsivat apua, niin hänellä oli annettavaa. Kyllä täytyy sanoa omaltakin kohdalta, että ellei näin ole. Totta kai, kun ihminen on joitakin aamuja, että näin ei ole lähtenyt päivä liikkeelle. Kyllä täytyy sanoa, että ne on kamalia päiviä. Tapahtuikin yleensä ihan kummallisia asioita ja sitten kun jälleen, että mikähän tässä päivässä nyt oikein mättää, niin sitten tulee sellainen pyhän hengen hiljainen aivan kuin Jumala ottaa ja pikkusen koputtaa olkapäille, että mitenkäs se pieni keskusteluhetki minun kanssani. Jälleen oikein polvilleen nöyrtyy, että Herra, anna anteeksi, että olin laiminlyönyt omalta osaltani tämän, kun sinä halajat yhteyttä minuun. Nämä meidän keskinäiset hetkemme Herran kanssa, siitä kaikki lähtee. Sitten myöskin tämä, että me seurakuntana yhdessä rukoilemme. Ensimmäisen tessalonikalaiskirje 5:17, Raamattu kehoittaa meitä, rukoilkaa lakkaamatta. Mutta siinä muutama jae aikaisemmin, kun sanotaan rukoilkaa lakkaamatta, niin sanotaan, että henkeä älkää sammuttako. Meidän täytyy yhdessä, saamme tulla yhdessä rukoilemaan, jotta emme sammuttaisi henkeä. Me ollaan tässä porilaisina ja Porissa eri seurakuntina tällä alueella halunneet tehdä ihan viime aikoina parannusta. Noin kuukausi sitten lähti Porissa oikein kristittyjen yhteisenä sopimana asiana tällainen 7 päivänä viikossa kello 9-21 välisenä aikana, että pyhitämme, haemme näitä muurin aukkoa, näitä rukoilijoita, jotka sitoutuvat rukoilemaan eri seurakuntien, työntekijöiden, alueen hengellisen heräämisen puolesta, Suomen puolesta, valtion puolesta, Israelin puolesta, tällaisia muurin aukkoa rukoilijoita. Ja kiitos Jumalalle, hyvin olemme saaneet siihen rukousväkeä, mutta vieläkin tarvitaan näitä rukoilijoita, jotka nostavat kätensä Herran puoleen. Ajatelkaa, se kattaa tällä hetkellä 84 tuntia viikossa esirukousta. Ja meillä Vapaakirkossa on torstaipäivänä 12 tuntia yhtä mittaista esirukousta, niin se aika, kun tätä on ollut, niin on huomannut, että mikä ihme, kun näin hyvä olla näin torstaisin. Tuntuu, että aivan kuin jotenkin siinä vaan niin kuin se päivä vaan menee kuin enkelin siivillä ja jotenkin ajattelee. Minä olen ymmärtänyt sen, että kyllä tällä täytyy olla valtava merkitys, kun seurakunta rukoili lakkaamatta, niin kuin apostolien teoissakin sanotaan. Pietarilla oli hätä ja seurakunta rukoili lakkaamatta ja sitten kun tuli rukousvastaus, niin seurakunta oli, että ei se voi olla totta, mutta ei Jumala aina ole siitäkään että joku sinapin siemenenkin verran sitä uskoa on, niin sekin on hyvä, että ei se ole siitä aina meidän rukouksien voimakkuudesta, mutta siitä, että me todella antaudumme ja suostumme siihen, että me haluamme Herran kasvoja etsiä, niin minä uskon näin, että tässä on myöskin avain ja salaisuus siihen, kun me olemme paljon sitäkin, että täällä Porissa ja Satakunnan alueella niin Jumalan henki pääsisi toimimaan, niin kyllä rukous on aina sen maaperän sellaista muokkaamista ja siihen me kylvämme sitten evankeliumin siemenen. Me emme voi ohittaa näitä lainalaisuuksia, mitä Raamattu näissä sanoi. Rukouksessa saamme myöskin aina toimintaohjeet. Tästä rukouksesta myöskin eräs ihminen sanoi tällaisen lauseen, että tulemme kuuroiksi rakkauden äänelle, jos emme ole rukouksessa. Sana kuuro on latinaksi surdus, sana mieletön absurdus. Kun rukous lakkaa, meistä tulee mielettömiä, sinne tänne kimpoilevia ja elämämme ei ole yhtään tasapainossa. Eikö tämä ole myöskin se kolikon kääntöpuoli, että me tulemme kuuroksi, tällaiseksi aivan kuin absurdiksi, ihan niin kuin sellaista tuntuu, että ei ole ihan niin kuin oma itsensä, ellei ole sitä omaa henkilökohtaista rukouselämää ja seurakunnan rukouselämää. Näin se on. Jeesus antaa meille, koska Jesajassa sanotaan, että hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Eli Jeesukselta tätä viisautta ja taitoa ja neuvoja Jeesus haluaa antaa meille meidän elämäämme, että me emme taistelisi ilmaan hosuen, olisi mielettömiä, vaan että me voisimme olla viisaita vaelluksessamme. Nämä muutamat tärkeät asiat rukouksesta. Jeesus eli maanpäällisen elämänsä aikana, teki ihmeitä, tunnustekoja, opetti kansaa jumalallisella viisaudella. Mutta kuitenkin näin pääsiäisenä me tiedämme, mikä oli Jeesuksen ydintehtävä, mitä varten hän syntyi tänne maan päälle. Ne ihmeteot, sairauden parantaminen, kaikki nämä kuuluivat Jeesuksen toimenkuvaan ja siihen tehtävään, mitä Jumalalta hän oli saanut tehdä tyhjäksi perkeleen teot viimeistä piirtoa myöten. Ja kaikki nämä kuuluivat Jeesuksen tällaiseen maanpäällisen elämän jumalalliseen toimeksiantoon. Mutta kuitenkin Raamattu kertoo meille, kuinka 5 päivää ennen pääsiäistä nämä ihmiset, jotka olivat nähneet näitä Jeesuksen ihmeellisiä tekoja, olivat kokoontuneet tänne Jerusalemiin. Ja kun Jeesus siinä pääsiäisenä viettää opetuslasten kanssa ehtoollista, menee sitten jo sinne Getsemaanen puutarhaan Ja kun Jeesuksen varsinainen tehtävä aletaan laskemaan hänen päällensä, maailman syntivelka lasketaan Jeesuksen hartioille. Hän synnittömänä joutuu ottamaan maailman synnit, meidänkin jokaisen synnit kannettavaksi. Niin siinä hetkessä Jeesus sanoo näin, Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ja sitten hän jatkaa, kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Jeesus eli elämänsä kutsumustietoisena siitä, mitä varten hän oli tullut. Ja nyt oli Jeesuksen kutsumuksen ydinasian äärellä oli. Hän sanoi, kuitenkin tätä hetkeä varten minä olen tullut kantamaan maailman syntivelan omilla hartioillani, sanoo Jeesus Kristus. Hänen tehtävänsä oli kantaa ristinpuulla meidän syntimme, vapauttaa se kuolemalla ja ylösnousemuksella meidän elämämme synnin ja kuoleman vallasta. Tästä taistelusta Jeesus ei kuitenkaan selvinnyt ilman tätä, mistä hebrealaiskirja sanoo, voimakkaita huutoja ja rukouksia. Se oli tällainen Jumalalle itsensä uudelleen vihkimisen paikka. Ei ihmeet, ei tunnusteot, ei merkit, eivät ne olleet Jeesukselle mitenkään vaikeita. Jeesus teki ne Jumalan voimassa. Mutta nyt tästä Jeesukselta kysyttiin enemmän. Jeesus oli siinä H-hetkessä, aivan mistä Johannes 12 ja 24 Jeesus itse sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa tai se kantaa paljon hedelmää. Nyt oli kysymys siitä, että Jeesus halusi antaa itsensä tähän tehtävään nisun jyväksi kuolemaan. Ja me tiedämme tänään, olemme tänään tässä 2018 vuoden pääsiäistilaisuudessa juhlimassa sitä, että nisun jyvä Jeesus Kristus antoi itsensä kuolemaan ja nousi ylös kuolleista. Ja hänen elämänsä on kantanut hedelmää miljardeille, miljardeille ihmisille tämän 2000 vuoden aikana. Ja nyt tulen tähän vielä meidänkin elämäämme koskettavaan asiaan. Kun Jeesus meni kasteelle, otti vastaan kasteen, niin kuin Raamatun mukaan kuuluukin, kun me tulemme uskoon, me otamme vastaan upotuskasteen ja alamme sen jälkeen elämään tätä elämää Herran kanssa. Tietyllä tavalla kaikki voi mennä aivan kuin kivuttomasti, niin kuin ajattelen, että vaikka Jeesuksellakin oli niitä vastustuksia, oli tilanteita näitä, mutta se 3 vuoden aika, kun kaste hetkestä hänen julkisen toimintansa alkaesta, Jeesus kuulee siellä kasteessa äänen, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Vaikka oli niitä kiusauksia, kun perkele kiusasi erämaassa, sitten hän teki näitä ihmeitä tunnustekoja, opetti jumalallisella viisaudella, jotka vieläkin ovat kaiken länsimaisen ja sivistysvaltioiden lain ja järjestyksen ohjeena Jeesuksen opetukset, niin kuitenkin se elämä ennen tätä ristiä oli jotenkin sellaista jumalallisessa voimassa ja viisaudessa elämästä. Se ei ollut vielä siinä aivan kuin siinä nisun jyvän kuolemisessa. Ja meilläkin voi olla jotakin samankaltaista meidänkin uskovien elämässä. Tulemme uskoon, menemme kasteelle, saamme kokea ensi rakkauden aikaa, kuinka mekin kuulemme sydämessä äänen, että sinä olet minun rakas tyttäreni ja poikani, johonka minä olen mielistynyt. Jumala täyttää pyhällä hengellä, antaa armolahjoja, joiden kautta voimme toimia Jumalan valtakunnassa välikätenä. Ja nekin ovat sellaisia hyviä asioita, mutta jotenkin vielä sitten, kun tässä olemme tässä pääsiäisen ytimessä, niin jotenkin tämä asia vielä, että Herra aivan kuin kutsuu meitä tietyllä tavalla kuolemaan itsellemme. Hän kysyy aina tietysti lupaa, että saako Mika sinut ja saako Ari-Pekka, saako Marko, saako Juha, saako laittaa sinne mullan alle. Annatko sinä, niin kuin tässä Jeesus sanoi sen, että nisun jyvässä, että se laitetaan maahan ja kuole, niin Jeesus sanoi, että joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka tässä ajassa vihaa elämäänsä, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Että kuinka syvälle me olemme valmiita antautumaan tässä Jumalan kutsussa. Minäkin olen uskovaisen kodin lapsi ja lasten leirillä sain tulla jo 8-vuotiaana uskoon. Ja Jumala antoi sitten siinä Pyhän Henkensä kautta, hän antoi tehtävän Jumalan valtakunnan työhön jo lapsena. Tietysti tarina olisi vähän pitempi jo ennenkin syntymää ja näin. Mutta se aika sitten, kun olin saanut jotenkin kannoin tätä kutsua sydämessä, niin se ei ollut sillai, tietyllä tavalla niin sellaista voimallista aikaa. Sain kokea, että olen rakastettu, hyväksytty Jumala edessä ja Jumala antoi pienelle pojallekin sellaisia ihania tehtäviä myöskin, että sain Herraa palvella. Mutta 22-vuotiaana omassa kutsussani Jumala kolmannen kerran aivan kuin kysyi, että Mika, haluatko sinä elämäsi, koko loppuelämäsi käyttää todella minun palvelukseen? Ja minä jouduin omassa elämässäni tähän nisun jyvän kuolemiskysymykseen, että haluanko rakastaa omaa elämääni. Oli haaveita olla poliisi ja liikunnanopettaja ja kaikkia muita tällaisia, ehkä jopa ammattiurheilija ja monenlaisia tällaisia inhimillisiä haaveita mutta tuo Jumalan kutsu poltteli oikein sydämessä. Herra kolkutti sitä ja kysyi sitä. Ei olisi ollut pakko vastata siihen myöntävästi, niin kuin Jumala aina rakkaudessaan kysyy. Mutta minä olin siinä 22-vuotiaana tällaisen nisun jyvän kuolemisen hetkellä, jossa Herra aivan kuin kysyi, että saako sinut laittaa sinne. Minä jotenkin ymmärsin, että tämä ei kovin helppo ole ja verta en hikoillut, mutta monenlaista sellaista valvottuja öitä ja sellaista tuskan hetkeä, että Herra, mitenkähän tässä käy. Mutta tänä päivänä saan 17 vuotta myöhemmin olla onnellinen siitä, että halusin aivan kuin antaa sen oman nisunjyväni kuolla siihen maahan ja lähteä opiskelemaan. Sitten menin sinne Raamattukouluun ja aloin siellä lukemaan. Heti ensimmäisenä syksynä yksi sisar lähetti sanan, jossa luki näin, Johannes 7:17. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Ja on saanut elää sitä todeksi, tätä kutsumusta, että joka lähtee tähän, se saa kokea sitä. Jos nisunjyvää ei laiteta maahan ja se ei kuole, se ei voi kantaa hedelmää, sillä omassa lihassa ja voimassamme me emme voi mitään tehdä, päinvastoin vain vahinkoa Jumalan työlle. Mutta jos Jumala saa sinne laittaa meidät, niin sen jälkeen me voimme kantaa myöskin paljon hedelmää. Jotenkin on miettinyt sitä tänä päivänä jotenkin, että kuulemmeko me vielä seurakunnassa sellaista väkevää huutoa ja kyyneliä, jossa aivan kuin Herra kysyy uudestaan ja uudestaan sitä, että saako käyttää ja tulee sitä sellaista oikein, niin kuin, että ihminen oikein tulee siihen paikalle, että Herra, minä haluan elämässäni palvella sinua ehdoitta ja antautua sinulle ehdoitta, että vieläkö sellaista tulee ja meidän tehtävä on, niin kuin tuossa edellä mainittiin, rukoilla sitä, että Herra lähettää vielä työntekijöitä elopellollensa. Ja ihana asia, että Tomppakin on siellä Tampereella nyt tätä kutsua toteuttamassa ja monet muutkin. Ei se sitä aina tarkoita, että pitää lähteä papiksi. Me olemme kaikki Jumalan pappeja, mutta se tie, mikä meidän kaikkien tulee käydä, on kuitenkin se, että me emme rakasta omaa elämäämme, vaan me annamme sen luvan kanssa Herralle ja sanoo, että tässä on käteni, tässä on jalkani, vie minne tahdot. Ja sitten Herra vie, niin kuin Pietari siellä, kun sanottiin, että kun sinä olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun sinä vanhenet, sinut vyöttää toinen ja vie meidät aina välillä sinne, minne me emme omassa lihassamme tahtoisi kulkea. Siitä on kysymys, että me tähän antaudumme. Monia hyviä esimerkkejä tulee mieleen, tällaisia näitä vanhoja Jumalan palvelijoita. Juhani Kaukinenkin oli, kun hänet nuorena Herra kutsui. Hän oli tuolla Kanadassa jo ylennyt Kanadan hotelliketjujen niin kuin kakkosmieheksi asti, kun herra kutsui hänet työhönsä, ja hän kamppaili siellä, että nyt olisi hyvä virka tässä, että mitenkähän minun käy, ja hän antoi kuitenkin elämänsä herralle, kun hän sitten tuli Santalaan sinne Hankoon opiskelle, niin hän sanoi, että kun hänen Kanadassa hänen hotellihuoneensa vessakin oli paljon isompi kuin se opiskelija-asunto siellä, että kyllä se todella vietiin sieltä, että Jumala otti semmoisen kaiken, mihinkä oli inhimillisesti vähänkin voinut turvautua, ne otettiin pois, mutta saatiin paljon parempi, rikas elämä tilalle, jossa Jumalan kanssa sai kulkea. Pari vuotta sitten herran tykö pääsi jo tällainen tunnettu Jumalan nainen Hilja Aaltonen. Minäkin sain vielä, kun Hilja oli siellä noin, olikohan 103-vuotias Särkänmikan kanssa, käytiin häntä katsomassa siellä ja siellä hän vieläkin teki palvelusta, aina piti olla kauniit helmet kaulassa, ja hän oli siellä aivan kuin, niin paljon kävi ihmisiä vielä, että piti kuin apteekissa, että oli vasta numerot, että oikein, että pääsi sinne sisälle, ja hän halusi oma elämänsä loppuun asti palvella Herraa. Nuorena tyttösenä oli antanut elämänsä Herralle noin 15-vuotiaana, ja kun hän sitten oli ehkä 105, niin sitten voi laskea, että hän 90 vuotta palveli Herraa. Se nisujyvä kuoli silloin nuorena tyttönen. Ajattele, kun Hilja Aaltonen oli lähdössä tästä elämästä ikuisuuteen. Voimme ymmärtää, että on 105-vuotiaana tosi hauras ihmisen tämä savimaja. Niin hänen vierellään oli tuolta Huittisista Kirran Ritva. Siinä sai olla häntä kättä pitämässä, kun hän oli siinä lähdön hetkessä. Ja tiedättekö, mitkä oli Hilja Aaltosen viimeiset sanat, kun hän lähti täältä ajasta ikuisuuteen 90 vuoden Herran palvelemisen jälkeen? Hän hoki yhtä lausetta: se kaikki on totta. Se kaikki on totta. Kannatti antaa elämänsä Herran käsiin jo nuorena. Kannatti palvella kaikki nämä vuodet Herraa. Ja hän näkee siellä jo aivan kuin muuttumassa. Tämä ruumis savimaja alkaa pettämään, mutta Jumalan kirkkaus alkaa jo tulla. Jumalan enkelit valmistautuvat hakemaan omansa. Hän sanoo, se kaikki on totta. Sen tähden meitä kaikkia kutsutaan tänään tähän, että me annamme oman elämämme, emme rakasta sitä, vaan kätkemme sen Kristuksessa sinne ehkä maanmultiin. Koemme sitä, että ei ole helppoa tämä elämä, ei ole annettu meille helppo elämä elettäväksi, mutta on annettu siunattu hyvä elämä elettäväksi, jonka palkinto on siellä odottamassa, jonne Jeesus edellä juoksijana on mennyt. Ja me kaikki pääsemme armosta Jumalan kirkkauteen perille asti, mutta meille myös myöskin tietyllä tavalla annetaan sitä, mitä me olemme tässä ajassa tehneet, niin sen tähden niin Herra varmasti kutsuu meitä siihen, että mekin saisimme oikein murtua Herran edessä. On nimittäin ajatellut, että me varmaan eletään jotakin tällaisessa ajassa, missä toinen Timoteus-kirje kirjoittaa sen 3. luvussa ja alkujakeessa, kun hän puhuu viimeisten päivien ihmisistä. Hän sanoo, viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ja sitten hän sanoo 18 erilaista, missä minkälaisia ihmiset ovat rakkaudettomia, vanhemmilleen tottelemattomia, tämä litania. Mutta viimeisenä hän sanoo siinä tällaisen lauseen, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Eli puhutaan sitä, että viimeisinä päivinä on sellaisia, on tuleva semmoinen aika, jossa tämä nisujyvän kuoleminen, mistä pääsiäinen aivan kuin keskittyy, niin tulee aikat sellaiset, että ihmiset eivät aivan kuin anna elämäänsä siihen kuolemiseen ja sitä, että sitä kautta elämää syntyy. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät voiman. He osaavat sanoa kauniisti rauhaa ja päivää, ja he tietävät nämä, kuinka tulee käyttäytyä. He tietävät, kuinka tulee olla, mutta heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen dynaamisuuden, mikä Jeesus tuossa omassa elämässään, hänen elämänsä kautta tuli sitten, kun se oli kuollut itselle, tuli se kaikki Jumalan rakkaus ja voima ja pyhyys ja kaikki se tuli näkyviin. Sitä Herra haluaisi meidänkin elämässämme, että emme olisi niitä, joilla on jumalisuuden ulkokuori, mutta kieltävät tai sanoutuvat irti sen voimasta. Ei ole kysymys tänä pääsiäisenä uskonnollisuudesta, siitä, miten me osaamme käyttäytyä tai osaammeko olla kuten kristityt, vaan on kysymys siitä, että me annamme elämämme Jumalan hyviin käsiin ja annamme hänen tehdä työtä, särkeäkin meissä niin, että se ulkokuori, se saa rikkoontua ja se voima, Jumalan voima, pääsee meidän elämämme kautta tavalla tai toisella ihmisten elämässä näkyviin. Nisujyvä, se on hieno siinä, kun sitä katselee näin, mutta se ei ole hienoa, kun se on siellä mullan alla ja se on siellä Jumalan käytössä ja koulussa. Ja on ollut monia vaiheita tämän 17 vuoden aikana, jossa on aivan kuin uudestaankin Jumala vienyt sinne aivan kuin sellaisen kuolemisen prosessiin, kuolemisen siis itselle. Pääsiäisen sanoma on se, että Jeesus kantoi meidän syntivelkamme. Kenenkään ei tähän asiaan tarvitse. Se oli kerta kaikkinen uhri. Me olemme ainiaksi täydelliseksi tehty Jeesuksen veren kautta. Mutta sitten jotakin Jumala jätti meille taakaksi, ja se on sanottu täällä Kolossalaiskirjeen 1 ja 24. Sen, mikä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, sen minä täytän omassa ruumiissani hänen hyväksi, joka on seurakunta. Tätä nisunjyvän kuoleminen merkitsee, että me täytämme sitä Jeesuksen tehtävää täällä maan päällä. Me viemme evankeliumin tässä maailmassa eteenpäin. Ja sitten me seurakunta elämää seurakunnassa sitten opetamme Jumalan tahdon mukaisia asioita. Sitä on se, että me omassa ruumiissamme täytämme tämän asian. Vielä kolmas asia, mistä Raamattu puhuu, mistä hyvin vähän puhutaan tänä päivänä, on Herran pelko, Jumalan pelko. Siitäkin kuulee hyvin vähän tänä päivänä puhuttavan, koska se ei meidän lihastamme koskaan tunnu hyvältä. Se ei tunnu hyvältä siitä, ja sen takia siitä ehkä vähän vaietaan, mutta kyllä se on kuitenkin oli Jeesuksen elämässä, kun hänestä sanottiin, että lihansa päivinä, kun hän täällä eli, Jeesuksen täytyi kulkea tämä tie. Ja hänen menestyksensä avain oli vain kuin tässä Jumalan pelossa vaeltamisessa. Ja täytyy tietysti tietää, että mitä tämä Jumalan pelko on. Pääsiäisenä Getsemaanessa Jeesus rukoili sen rukouksen, että hän kolme kertaa rukoili, Isä, jos on mahdollista, menköön tämä malja pois. Mutta hän sanoi, älköön tapahtuko niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Jos me katselemme tätä maailmaa, jossa me tänään elämme, katselemme ympärillämme yhteiskuntaa, niin toteutuu vieläkin se, mitä on tuomarien kirjassa sanottu. Ja jokainen teki niin kuin hänen omasta mielestään oli oikein, eikö totta? Jos tänä päivänä kysyt, että mitä mieltä olet Jeesuksesta, niin alkaa tulla erilaisia filosofisia pohdintoja, mitä mieltä minä olen hänestä. Ja jos kysytään moraalisista säädöksistä, niin jokainen tekee niin kuin hänen omasta mielestään on oikein. Jos ajattelee, että on vaikka tykkää samaa sukupuolesta olevista, niin sehän on juuri sitä, että hän tekee niin kuin hänen omasta mielestään on oikein. Ja on havainnut tänä päivänä jopa uskovienkin keskuudessa sitä, että ihminen aivan kuin kysyy, että mitä mieltä minä olen siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Kun taas minä ajattelen, että Raamatun mukaan Jumalan sana on meidän elämässämme peili, jossa meidän tulee katsoa, mitä mieltä Jumalan sana on minun elämästäni. Silloin alkaa pikkuhiljaa meidän elämässämme toteutumaan tämä, mitä Jeesus sanoi. Älköön kuitenkaan. Jeesuksellakin oli totta kai, kun hän oli ihmisen ruumiissa ja se tuska alkoi niin, että veripisarat alkoivat hänen päästänsä tulemaan. Totta kai se tuska oli kovaa. niin hän rukoilee siellä, isä, jos mahdollista, niin menköön tämä malja pois. Mutta kuitenkin hän siinäkin alistui, niin kuin hän oli koko sen elämänsä aikana. Hän oli elänyt tässä Jumalan suhteessa ja alamaisuudessa Jumalalle, niin hän loppuun asti täydellisenä uhrina teki sen työn loppuun saakka, ei jättänyt viime hetkellä kesken, vaan sanoi, tapahtukoon kuitenkin niin kuin sinä tahdot, eikä niin kuin minä tahdot. Ja joskus meidän lihamme ulisee tässä, kun me sanomme, että tekisi itse mieli kostaa, tekisi mieli ottaa oma aivan kuin liha tähän käyttöön nyt tässä asioissa. Mutta ystävät rakkaat, olipa mistä tahansa meidän elämämme osa-alueesta kysymys, niin Herra kutsuu meitä pyhässä hengessä, se on mahdotonta muuten, mutta Herra kutsuu meitä rukoilemaan tätä, että isä, älköön kuitenkaan tapahtuko niin kuin minä tahdon, mikä on minun omasta mielestäni oikein, vaan tapahtukoon sinun tahtosi. Ja näin me näemme Jeesuksen esimerkistä, että Jumalan pelko meidän elämässämme on ensisijaisesti sitä, että meidän tahto elämämme, sydämemme, kaikki se, mistä Raamattu sanoo, rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta voimasta, sielusta, sydämestä, ymmärryksestä, me tämän meidän koko minuutemme ja sisimpämme, me luovutamme Jumalan käsiin ja sanomme, tapahtukoon sinun tahtosi. Eli siis Jumalan pelko kaikkein syvimmältään on oman tahtoelämänsä Jumalan tahdon alle alistamista. Ja jos me tämän rukoilemme ja käytännössä myöskin toteutamme, että se ei ole vain huulten höpinää, vaan se tulee tänne sisuksiin asti, niin meidän käy hyvin elämässämme. Jumalan vanhurskas tahto meidän elämässämme tulee tapahtumaan, vaikka se meidän lihaammekin joskus sattuu. Mutta älkäämme me olkoon niin kuin tässä maailma on ympärillämme, jossa tänä päivänä jokainen tekee niin kuin hänen omasta mielestään on oikein, vaan muututaan mielen uudistuksen kautta ymmärtääksemme, mikä on Jumalan tahto. Jeesus ristiin naulittiin Golgata-nimisellä paikalla, joka on pääkallon paikka. Niin on kuvaamaa myöskin sitä, että niin kuin Jeesus rukoili tämän oman tahto elämänsä Jumalalle luovuttamista, niin tässä Golgatan kamppailussa mekin olemme, jossa meidän sisäinen elämämme aivan kutsutaan luovuttamaan Herran käsiin. Muuttumaan mielen uudistuksen kautta. Näin me ymmärrämme, mitä on Jumalan pelko. Mikä on apostolien teoissa kasvavan ja terveen seurakunnan tuntomerkki. Tätäkin meidän täytyy kysyä, koska olemme seurakuntana yhdessä koolla. Jos minä pastorina saisin valita sellaisen seurakunnan tilan, missä seurakunta vaeltaa, niin minä voisin lukea täältä Raamatusta, missä minä tahtoisin, että seurakunta voisi täydellisesti, niin täydellisesti kuin se vain alhaalla maan päällä on, ja tästä on tuo esimerkki, että näin on seurakunta vaeltanut, se kuuluisa alkuseurakunta, mutta sillä oli tällainen tiedoitus, annettiin täällä Apostolien tekojen 9. luvussa ja jakeessa 31. Siellä sanotaan näin, niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Voiko tässä enää olla parempaa olotilaa, missä seurakunta vaeltaa? Tässä sanottiin muuten, huomasitko, nyt kun Jumala on alkanut tekemään työtä täällä Porissa, olemme alkaneet tietoisesti rukoilemaan. Niin sitten tulee vielä tämä murtuminen ja Herran pelko. Niin tässä sanottiin näin, niin oli nyt seurakunnalla, sanottiin siis yksikössä, vaikka sanottiin monia näitä, Juudeassa, Galileassa, Samariassa, rauha. Niin minun rukoukseni on se, että täällä Porissa, ihan sama minkälaisen kyltin alla kokoontuu, koko satakunnassa ja vaikkapa Suomessa, Juudassa, Galileassa, Samariassa, aina maan ääriin saakka, niin on seurakunnalla rauha. Rauha Kristuksen veren kautta, tietysti Jumalan rauha, mutta sitten myöskin keskinäinen rauha. Se on kaiken lähtökohta. Jumala tekee aina kaikki syvästä rauhasta käsin. Meillä täytyy olla pohja vireenä meidän elämässämme Jumalan antama rauha. Sovinto Jumalan ja ihmisten kanssa, niin kuin ristikin kuvaa, ylöspäin ja sivulle päin. Jumalan rauha on kaiken perusta. Mutta sitten seurakunta ei ole tarkoitettu paikallaan polkemaan, vaan se on tarkoitettu, että se rakentuu ja vaeltaa Herran pelossa. Eli siis se alistuu kaikessa Jumalan tahdon ja sanan alle. Se on tässä suomennettuna tämä asia. Se rakentui ja vaelsi Herran pelossa, siis Jumalan alamaisuudessa. Ja sen tähden me näemme monia Jaakobin kirjassa sanotaan näin, olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Loppujen lopuksi meidän vaelluksemme hedelmästä on kysymys siitä, kenenkä alamaisuudessa me vaellamme. Jos me vaellamme kuuliaisena Jumalan tahdolle, niin me emme milloinkaan tee elämässämme syntiä. Ne synnit, mitä me teemme, niin me emme ole silloin Jumalan alamaisuudessa. Me teemme syntiä, mutta silloin me joudumme toteamaan sitä, että nyt Jumala, minä en ollut sinulle alamainen tässä asiassa. En ollut luovuttanut elämääni, tahtoelämääni sinulle, vaan halusin vaeltaa oman mieleni mukaan, mikä minun mielestä oli oikein. Mutta se lähtee taas parannuksen kautta ja palaamisesta ristin juurelle uudestaan ja uudestaan. Ja näin se on hyvä tulla. Jeesus meitä kutsuu armossaan ja rakkaudessaan palaamaan uudestaan, jatkamaan sitä kilvoitusta. Katsoen Jeesukseen, joka edellä juoksijana on mennyt sinne valmistamaan meille sijaa. Ei ole kysymys siitä, että meistä tulee ja olemme synnittömiä, vaan on kysymys siitä, että me olemme tulleet Jeesuksen tykö, pyytäneet, että hän puhdistaa verellään, ja niin me saamme taas jatkaa matkaamme iloiten. Siitä on kysymys tänäkin päivänä. Mut seurakunta rakentui ja vaelsi täällä apostolien teoissa Herran pelossa, Jumalan tahdon alamaisuudessa, ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tänäkin päivänä seurakunta lisääntyy raamatullisesti vain Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli niiden kohdalla, jotka Jumala ottaa kiinni. Pyhä Henki kirkastaa sydämessä, ettei ole muuta nimeä annettu auringon alla, jossa pitää pelastumaan kuin Jeesuksen nimi. Kyllä se on kaikkein suurin ja kallisarvoisin tehtävä meillä yksilönä ja seurakuntana, että me saamme Jumalan pappeina olla johdattamassa ihmisiä iankaikkisen elämän tielle. Joitakin esimerkkejä on tässä itselläkin, kiitos Jumalalle, viime aikoina tullut, että on saanut johdattaa muutaman ihmisen taivastielle. Voi sitä iloa ja riemua sydämessä, kun saa julistaa ihmiselle synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Järjestää kastejuhla, jossa valkopukuisten joukko iloitsee. Se on sitä Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Kaiken perustana Jumalan rauha. Se rakentuu ja vaeltaa Herran pelossa ja lisääntyy Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tätä Jumala haluaa tehdä ja vaikuttaa meidän kaikkien seurakuntien kohdalla täällä Porissa, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja aina maan ääriin saakka. Nyt on Pohjanmaalla menossa tämä mahdollisuus muutokseen mediamissio. Kaikki on isoa ja laajaa. 500 kilometrin säteellä ne vie siellä just tällä hetkellä pyyhitään Pohjanmaata tällain evankeliumilla laidasta laitaa. Ja kiitos Jumalalle, näin se menee. Tässä on, joko teillä on nälkä? Te olette ihan hiiren hiljaa kuunnellut. Tässä on ollut valtava olla mukana tässä. Seurakunta näki monessa eri tilanteessa tätä Herran pelkoa. Se oli myöskin Jumalan suuruuden ihmettelyä, niin kuin me näemme, että kun 3000 sielua tuli uskoon. Ajatelkaa sitä, kyllä on ollut voitelua. Yksi saarna ja 3000 uskoa. Minulla on ollut jotenkin toisinpäin, 3000 saarnaa ja yksi tulee uskoon, mutta senkin leiviskään on halunnut käyttää. Että. Mutta siinä sanottiin, jokaiselle sielulle tuli pelko, kun tällainen ihme tapahtui. Monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta, että Herran pelko on myöskin hänen valtasuuruutensa ihmettelyä ja tunnustamista ja ylistämistä. Ja sitten Herran pelko on sellaista jakamatonta sydäntä, siihen on viitattu moneen kertaan, niin kuin on se Anania ja Safiran esimerkki, jossa sanottiin sitten kun ne kuoli, niin sanottiin, että suuri pelko valtasi koko seurakunnan, jotka nämä näkivät. Ja niinhän se on, että jaettu sydän aiheuttaa hengellistä kuolemaa. Jos meillä on siellä sydämessä rakkaus maailmaan, niin ei silloin milloinkaan voi hedelmä olla Jumalalle täydellisesti tuottavaa. Mutta tärkeää on tietysti tämä, vielä loppuun otan tämä roomalaiskirja 8.15, jossa sanotaan, että me emme ole saaneet orjuuden henkeä ollaksemme pelossa, vaan lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa Isä. Tänäänkin me saamme huutaa, emme ole saaneet orjuuden henkeä, vaan olemme saaneet lapseuden hengen, jossa me saamme tänäänkin pyytää häntä avuksemme elämänsä oikeaan aikaan ja hän haluaa auttaa meitä. Ja jotenkin mua siunaa tämä lapseuden henki, ei orjuuden henki ja pelon henki, vaan lapseuden henki. Niin kuin mullakin on nyt pienet vielä lapset, 5- ja 7-vuotiaat tytöt, niin ei nekään ole vielä kertaakaan aamupalapöydässä, että arvoisa vapaaseurakunnan pastori Mika Tapio, saisinko lasillisen maitoa ja yhden leivän, vaan ne tulee just tällä sanan muodolla, Appa, Isä, Iskä, Anna ja tällä, ja se on sitä luottavaista suhdetta, ja näin se on myöskin Jumala, vaikka se on sitä Herran pelkoa ja alamaisuutta ja niin kuin Jumalan, aina kun Jumalan tahto meidän elämässä tapahtuu, niin se on hyvä asia, siunattu asia meidän elämässämme, niin se on hyvä asia, mutta Jumala myöskin antaa meille, että me saamme turvallisesti häntä lähestyä. Turvallisesti sanoa, että Appa Isä, Isä auta minua tänään meidän elämämme asioissa. Ja ystävät, päätetään nyt tämä raamattutunti oikein tässä yhdessä rukoukseen, että tämä raamatun paikan Herra tähän raamattutunnille antoi, että mekin voisimme, olemme saaneet kiittää tuossa ihanan musiikkijuhlan aikana ja jälkeenkin siitä, että mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Hän on edellä juoksijana mennyt sinne, mutta hän jätti edellä juoksijana esimerkin siitä, kuinka me voisimme myöskin seurata hänen jalan jälkiään vähän erilaisella tavalla, mutta samoilla aivan kuin lain alaisuuksilla, rukouksella, oman elämämme Jumalalle luovuttamisena ja elämällä tätä elämäämme Herran pelossa. Niin Jeesus teki ja hän edellä juoksijana on päässyt voittajana perille ja me haluamme täällä kilvoitella Jumalan armon ja sanan kautta tässä vaelluksessamme seurata Jeesuksen esimerkkiä ja hän tahtoo meitä tänään kaikkia auttaa. Jos jotakuta painaa tänään joku asia, niin Jumala on antanut tämän lapseuden hengen, jossa me pyydämme, että Isä, puhdista minun matkavaatteeni, korjaa, jos on jotakin rikki mennyt. Ja taivaallinen Isä, joka ei ole antanut orjuuden henkeä, vaan lapseuden hengen, mielellään ojentaa kätensä ja haluaa meitä auttaa. Hän nostaa, kantaa ja pelastaa tänäkin päivänä raamatun mukaan. Ja niin hänellä on hyvä tahto meidän jokaisen elämään elää ja sitä me saamme nyt tässä oikein pyytää. Jeesus, kiitos tästä hetkestä ja siitä, Herra, tästä pääsiäisen hetkestä, Herra, että me saamme kiittää siitä, että ne oli ne maailman historian suurimmat hetket. Ei sitä, että ihminen kävi kuussa, vaan Jumalan poika astui maailmaan ja sovitti täällä meidän syntimme. Ja Herra, nousit ylös kuolleista ja elät tänä päivänä, rukoilet meidän edestämme, Herra. Me tarvitsemme rukousta, Herra. Sinä kutsut meitä oikein. Kiitos, että tänäänkin on, Herra, koko päivä varattuna siihen, että saa sinun läsnäolossasi olla. Virvoittua oikein näiden laulujen ja sanan saarnojen kautta oikein. Olet antanut tällaisen keidaspäivän ja keidashetken oikein tähän, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, sinun sanasi on meidän elämäämme annettu, niin kuin siellä sanotaan, että jokainen kirjoitus, joka Pyhän Hengen vaikutuksesta on syntynyt, on hyödyllinen nuhteeksi, ojennukseksi ja niin kuin kasvatukseksi, mutta pystyy nostamiseksi vanhurskaudessa. Siinä on meidän, Herra, mittatikkumme, Herra. Siinä on meidän elämämme peili, Herra. Ja siitä me haluamme tänään omaa elämäämme, Herra, peilata kukin omalta kohdaltamme. Sinä et ole tänään täällä syyttelemässä, vaan sinä haluat, Herra, meidän elämäämme, Herra, jotakin parempaa, Herra. Sinä haluat, että me elämässämme voisimme seurata sinun jalanjälkiäsi, Herra. Ojentautua, Herra, tässä maailmassa, jossa pimeys ja rakkaudettomuus ja sellainen jumalisuuden ulkokuori lisääntyy, niin Herra, me voisimme olla niitä, jotka, Herra, jotenkin vaan antautuvat sinun kutsuusi ja sinun, Herra, tarjoamaan elämään, Herra, että eläen rakastaen sinua täällä, Herra, maan päällä ja tehdään niitä tehtäviä, mitä sinä, Herra, leivisköiksi olet antanut meille jokaiselle, niin kiitos, että sitä teet, Herra. Siunaa aivan jokaista tässä. Kiitos, että lasket nuo lävistetyt kätesi, Herra, jokaisen meidän päällemme, Herra, ja tahdot meillekin sanoa, että me olemme rakkaita, sovitettuja, armahdettuja, tärkeitä, ja Herra, vaikka elämässämme olisi niitä, kun meidän elämämme laitetaan sinne mullan alle, Herra, meitä valmistetaan johonkin tehtävään varten, niin kiitos siitä, että psalmissa 23 sanotaan, vaikka me vaeltaisimme pimeässä laaksossa, niin sielläkään meidän ei tarvitse pelätä, vaan sinä olet meidän kanssamme, Herra. Ja jotakin uutta sellaista Jumalan elämää tulee näkyviin siellä, mihinkä sinä olet meitä kutsunut, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että tähän sinun hyvään työhösi me saamme itsemme ja toinen toisemme siunaten jättää Jeesuksen nimessä. Aamen.